Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Ayub begitu kecewa karena para sahabatnya justru berusaha mempersalahkan dia dan juga memojokkannya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ayub pasal yang ke-13. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela dia? Apakah baik kalau ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras, jikalau kamu diam-diam memihak. Perhatikan, Ayub mengatakan bahwa Allah pasti akan menghukum mereka karena mereka salah menafsirkan tentang Allah. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 13 ayat 11-14 mencatat demikian. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu, dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak berbicara, apapun yang akan terjadi atas diriku. Dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Anda lihat bahwa di tengah-tengah semuanya ini, iman Ayub masih saja tidak terganggu. Ayub telah diserang begitu rupa oleh para sahabatnya yang sampai saat itu sebenarnya telah menjadi orang asing baginya. Selanjutnya, Ayub 13 ayat 15 mencatat demikian. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Perhatikan, ini merupakan pernyataan iman Ayub yang luar biasa. Anda lihat, para sahabatnya sedang menuduh Ayub telah melakukan dosa yang berat, seperti misalnya tindakan amoral atau ketidakjujuran atau dosa kedagingan lainnya. Tetapi Ayub menyatakan bahwa dia tidak melakukan dosa seperti itu. Karena itu, Ayub mengatakan bahwa ia akan pergi ke hadirat Allah dan akan membela dirinya sendiri di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda berdiri di hadapan Allah, Anda hanya bisa memohon sebagai orang yang bersalah karena ia mengenal Anda. Anda tidak bisa datang ke hadiratnya bersama seorang pengacara yang dengan rutinitas yang cerdik dapat membebaskan Anda dari tuduhan yang dikenakan kepada Anda. Tidak ada pengacara yang dapat menghapuskan pernyataan Allah bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kurang kemuliaan Allah. Bahwa tidak ada seorang pun yang benar, tidak seorang pun. Bahwa orang yang berdosa akan mengalami kematian. Allah tidak mengubah kenyataan itu. Anda dan saya akan berdiri di hadapan Allah pencipta alam semesta ini yang adalah penguasa moral. Tidak seorang pun dapat mempertahankan kasusnya di hadapan Dia. Hal yang harus dilakukan ialah masuk dan menyatakan diri bersalah serta menyerahkan diri Anda pada pengadilan pendamaiannya. Itu karena darah Kristus. Kristus sudah membayar harga untuk menebus dosa Anda dan saya. Itu merupakan satu-satunya jalan bagi kita untuk terlepas dari hukuman itu. Anda dapat melihat bahwa Ayub sangat membutuhkan seseorang untuk memperkenalkan Allah kepada dia dan membuatnya tidak berupaya untuk membela dirinya di hadapan Allah. Selanjutnya, Ayub 13 ayat 16 mencatat, "Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya." Perhatikan di sini, saudaraku, itu merupakan pengajaran perjanjian lama dan juga perjanjian baru yang mengatakan bahwa Allah adalah keselamatan kita. Daud memegang fakta ini karena Daud melakukan sebuah dosa yang mengerikan. Tentu saja ia tidak hidup dalam dosa, tetapi ia membutuhkan seorang juru selamat. Ia menulis sebagaimana Mazmur 62 ayat 2, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku." Saudaraku, keselamatan bukanlah seperti sebuah mata uang yang dapat Anda bawa-bawa dalam saku Anda dan kemudian akhirnya hilang. Keselamatan adalah Allah. Dewasa ini, keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus. Anda mempercayai Dia atau tidak mempercayai Dia. Tidak ada pilihan lain. Anda berpihak kepada Dia atau berpihak kepada orang lain. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mencatat, "Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ia adalah satu-satunya jalan kelepasan bagi manusia. Saudara, adalah suatu hal yang luar biasa bahwa Ayub yang mungkin hidup pada masa bapa leluhur bangsa Israel seperti Abraham, Ishak, dan Yakub itu hanya memperoleh sedikit cahaya dan itu pun sudah redup. Selanjutnya Ayub 13 ayat 17-18 mencatat demikian. "Dengarkanlah baik-baik perkataanku. Perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup dalam dunia yang memberontak terhadap Allah karena hati kita jahat. Tidak seorang pun dari antara kita yang begitu penting, sehingga Allah seakan-akan benar-benar membutuhkan kita di dalam menjalankan programnya di muka bumi ini. Allah dapat saja melakukannya tanpa harus adanya keikutsertaan kita. Tetapi syukur kepada Allah, mengapa? Karena Ia begitu mengasihi kita dan Ia juga menyediakan sebuah jalan bagi kita untuk dibenarkan. Sang Hakim berbelas kasihan kepada kita dan mengutus anaknya sendiri untuk membayar hukuman kita. Itulah sebabnya Ia dapat membenarkan kita. Selanjutnya Ayub 13 ayat 19 mencatat demikian. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Saudara, ini suatu hal yang menarik, bukan? Pada awalnya, Ayub berkata bahwa ia ingin mati. Ayub berharap bahwa ia tidak pernah dilahirkan, dan kini ia berkata bahwa ia mau berdiam diri dan binasa. Tetapi perhatikan bahwa ia tentu tidak akan melakukan hal itu. Ayat 20-22 dari kitab Ayub pasal 13 ini mencatat demikian. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara, dan engkau menjawab. Saudaraku, Ayub seakan mengatur Allah apa yang harus dilakukannya. Saya khawatir ada banyak di antara kita yang juga melakukan hal seperti itu. Saya dengar ada begitu banyak orang yang berkata bahwa doa mereka tidak pernah dijawab. Tidak, saudaraku. Tidak ada doa yang tidak pernah terjawab. Allah selalu menjawab doa. Walaupun seringkali Allah menjawab tidak, setidaknya Ia telah berkata tidak kepada sebagian besar dari doa-doa saya. Tetapi bagi saya itu semua adalah sebuah jawaban. Kita harus mengakui bahwa banyak dari doa kita yang hanya memberikan perintah kepada Allah. Kita berdoa bahwa seolah-olah kita adalah seorang sersan kepala yang memberi perintah kepada seorang prajurit. Tentu saja Allah tidak bergerak seperti itu. Ayub di sini berupaya memerintah Allah supaya Allah mengatasi persoalan ini. Tetapi Allah berkata, "Aku tidak bergerak sesuai dengan rencanamu. Aku memiliki sebuah rencana dan aku akan menjalankannya dalam hidupmu." Ada orang yang mengatakan bahwa dengan berdoa maka kita dapat mengubah Allah, sehingga mereka merasa bahwa tidak ada gunanya untuk berdoa. Itu mengingatkan saya akan Ayub di sini. Gagasan mereka tentang doa ialah bahwa Allah seharusnya adalah Dia yang mau datang atas undangan dan panggilan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan doa kita itu bukanlah untuk mengubah Allah. Apakah Anda berpikir bahwa kita bisa mengubah Allah dengan berdoa? Allah tentu saja sudah membuat rencananya, dan Ia telah memiliki semua informasi yang dibutuhkan. Tujuan utama dari doa ialah justru untuk mengubah kita. Kita sering membaca moto yang mengatakan, doa mengubah segala sesuatu. Memang, doa dapat saja mengubah banyak hal. Namun sebenarnya yang terpenting adalah doa itu justru mengubah kita. Allah bukan seorang pembantu. Jangan pernah Anda berpikir bahwa Anda bisa memanggil Allah untuk datang dan menyampaikan pesan bagi Anda atau kepada Anda. Dan itulah yang dilakukan oleh Ayub. Saya tidak menyalahkan Ayub di sini, mengapa? Karena saya pun sering melakukan hal itu. Selanjutnya, Ayub 13 ayat 23-25 mencatat demikian. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering?" Saudaraku, kita melihat bahwa Ayub ingin tahu berapa banyak dosa dan pelanggaran yang sudah dilakukannya sehingga ia dapat memahami mengapa ia diperlakukan seperti itu. Ayub berkata, ia seperti sehelai daun yang terbawa angin ke sana kemari dan telah diinjak orang. Selanjutnya Ayub 13 ayat 27 dan 28 mencatat demikian, "Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku, dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh, seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat." Saudaraku, kita melihat bahwa Ayub merasa bahwa ia sudah semakin renta. Ia tidak dapat memahami mengapa ia harus menderita. Kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal 14, di mana ayat yang pertama mencatat demikian, "Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan." Saudaraku, kata kegelisahan di sini itu sama dengan kesukaran. Itu berarti bahwa kesukaran memang merupakan suatu bagian umum yang tidak terpisahkan dari manusia. Kita semua memiliki kesukaran. Selanjutnya, Ayub 14 ayat 2 mencatat, "Seperti bunga, ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan." Saudaraku, Ayub berkata bahwa kematian itu tidak terhindarkan dan bahwa kita harus berpisah dari dunia ini. Kehidupan adalah seperti sebuah bayangan. Ketika matahari terbenam, apa yang terjadi pada bayangan? Bayangan itu akan hilang, bukan? Selanjutnya, Ayub 14 ayat 3-4 mencatat demikian, "Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua itu dilahirkan sebagai orang berdosa. Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 5, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Bagaimana kita semua bisa menjadi suatu makhluk tanpa dosa ketika kita memiliki seorang ayah dan ibu yang berdosa? Anda tidak dapat mengeluarkan sesuatu yang bersih dari sesuatu yang kotor, bukan? Selanjutnya, Ayub 14 ayat 5 mencatat demikian, "Jikalau hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahi." Saudaraku, Ayub berkata bahwa sebagai seorang manusia, ia merasa bahwa ia dilindungi dengan cukup baik. Dalam Mazmur 23 ayat 4, Daud menulis, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman." Apakah ia mengacu kepada kematiannya di atas tempat tidur? Tentu tidak. Sejak kita dilahirkan, sejak kita memulai kehidupan kita, maka pada saat itulah kita berjalan melewati sebuah lembah dan pada akhirnya menuju kepada kematian. Kita selalu berjalan dalam lembah bayang maut. Seseorang pernah menuliskannya sebagai berikut, "Begitu kehidupan kita dimulai, begitu juga kehidupan itu mulai diambil dari kita." Selanjutnya, Ayub pasal 14 ayat 7-10 mencatat demikian, "Karena bagi pohon masih ada harapan, Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Saudaraku, seorang manusia itu memang mungkin saja melakukan keberhasilan di dunia ini. Mungkin menjadi orang terkenal, tetapi kemudian dia akan meninggal. Mungkin ada beberapa monumen yang didirikan baginya. Tetapi apa manfaatnya? Dan untuk apa semuanya itu? Kemudian saudaraku, Ayub 14 ayat 14-15 mencatat demikian. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kematian selalu menjadi pertanyaan besar bagi manusia. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Bahkan dalam kematian, Ayub tahu bahwa Allah akan memanggilnya dan ia akan menjawab panggilan tersebut. Dengan kata lain, Allah belum selesai berurusan dengan kita setelah kita mati. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Keseluruhan pasal ini merupakan sebuah puisi kesedihan yang besar tentang kematian. Saya sarankan untuk Anda membaca keseluruhannya. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal yang ke-15. Di mana ayat pertama sampai tiga mencatat demikian. Maka Elifas, orang Teman, menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Saudaraku, sekali lagi Anda melihat bahwa Elifas di sini tetap saja tidak menolong Ayub. Ia justru mencoba untuk mematahkan Ayub dan memaksa Ayub untuk mengakui dosanya. Itu bukanlah cara untuk memperlakukan orang yang sedang dalam kesukaran seperti halnya Ayub. Selanjutnya, Ayub 15 ayat 4-6 mencatat demikian. Lagi pula, engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmulah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi tentang engkau. Anda lihat di sini, Elifas mengatakan bahwa Ayub adalah penuduhnya sendiri. Kita melihat bahwa Elifas benar-benar berusaha mengejar Ayub, sebagaimana akan Anda lihat. Ayub 15 ayat 7-9 akhirnya mencatat, apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Sekali lagi kita melihat di sini, Elifas dengan segala argumentasinya itu berangkat dari asumsi yang salah. Ia sedang berupaya untuk menempatkan Ayub pada keadaan yang sangat sulit. Ia tidak membawa Ayub pada suatu tempat di mana ia dapat melihat bahwa Ayub adalah seorang manusia yang juga memiliki banyak kekurangan dan juga mempunyai banyak kebutuhan. Sama sekali kita melihat tidak ada penghiburan bagi Ayub dari para sahabatnya. Selanjutnya, Ayub 15 ayat 10 mencatat demikian. Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Saudaraku, kita melihat di sini, Elifas membela dirinya dan juga dua sahabatnya. Ia berkata bahwa hikmat itu sebenarnya berada di pihaknya dan bukan pada pihak Ayub. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.